Reliket e atë pios nga Pietralcina dhe qën Leopold Mandicit mbrin nesër në Romë me rasin e jubileut mshires. Do të venosen në bazilikën e Shën Pietrit nga 5 deri me 19 shkurt e aty mund të nderohen nga gjithë besimtarët. Ndoshta atë pio është më i njohuri për shqiptarët, prandaj sot po mundohemi të përvjojmë më mirë karizmën e shenjtit kroat, Leopold Mandic. A i lindi në Dalmaci në vitin 1866, jetoj për 30 vjet në kuvenin e Kapuqin Ben Padov dhe vdish në vitin 1922. Ja kushtoj gjithë jetën sakramentit pajtimit. Të dëgjojmë rektorin e shetrorës e Shën Leopold Mandicit në Padov, atë Flaviano Giovanni Guzella.
Padre Leopoldo è stato additato.
Atë Leopoldi është treguar nga papët që e shpallën të lumë dhe shenjt, Pali i 6 e Shën Gjon Pali i 2, si njeri me karizëm të dyfisht. Ishte meshtari i jashtëzakonshëm, ministër heroik i pajtimit, siç u quajt në homelitë e lumnimit e të shenjtrimit, e njëkohësisht ishte profet i ekumenizmit shpirtëror. At Leopoldi ishte njeri i kulturuar, i ditur, inteligjent, njeri që i trajtonte me zemër mëkatarët.
Çfarë mëson sot rrëfystarve At Mandic?
Certamente la disponibilità. Padre Leopoldo,
sigurisht gatishmërinë. At Leopoldi rrinte në rrëfystore gjithë ditën, nga mëngjesi deri në darkë vonë. Nëse u kërkonte ndonjë gjë e prorve, ishte e për ta tejkaluar orarin e caktuar për rrëfimet, për të qenë gjithnjë në dispozicion të besimtarve. Rrëfystarve të sotëm u mëson pikërisht këtë, gatishmërinë dhe besnikërinë ndaj karizmës e shërbimit të tij në kish. Nganjëherë, mëkatarët e penduar e ndjejnë nevojën, dëshirën ta takojnë e ta gjejnë aty rrëfystarin, siç thot Papa Francesku në bulën e shpalljes për jubileun e mëshirës, rrëfystarin që të pret, të pranon, të duron, i gatshëm të mirëpres, si imazhi i Jezusit bari i mirë. Ky është qëndrimi bazë e themelor për rrëfystarët. E pastaj, siç thot gjithnjë papa, Shën Leopoldi ka aftësinë për të qenë fytyrë mëshirshme e ëmbël, atrore, për të gjithë ata që i afrohen sakramentit të pajtimit, ashtu si bënati qiellor në shembëllëtyrën e djalit plankprishës.
E çfarë u thot atyre që i afrohen rrëfystores?
Ecco padre Leopoldo invita ad avere questa fiducia straordinaria.
At Leopoldi nafton të kemi besim, ki fe, ki besim thoshte. Mos ki frik. Eshe, edhe un jam katar si ti. Nëse Zoti, të cilin e quante Zotëria Hyj, nuk do të më mbante dorën mbi krye, do të bëja si ti e edhe më keq. At Leopoldi nafton ta kemi këtë besim të jashtëzakonshëm në një Zot që është vetëm dashuri, vetëm falje, vetëm aftësi për mikpritje e ëmbëlsi, që dëshiron shumë të na përqafojë si bijtë e vet. S'ka në rëndësi mëkatet e gabimet. Zoti e sheh ndjetin ton për të rifilluar nga e para, për të ndryshuar jetë, për të pajtuar me të. E kjo i mjafton.
A mund të na tregoni ndonjë ngjarje nga jeta e At Mandicit?
Un aneddoto che ha conquistato un penitente.
Kur fitoi shpirtin e një të penduari në rrëfystore, një nga Padova, i cili nuk rrëfej prej kohësh, këtë po tregoj. At Leopoldi doli nga rrëfystoria, e duke privilegjuar pikërisht të penduarin në krahasim me të tjerët, i tha: e jani ju zotri. Ky person që nuk shkonte në rrëfystore prej kohësh, hyn në rrëfystoren e vogël, e cila është aty edhe sot, e paprekur, pavarësisht nga bombardimi i vitit 1944, siç pati parashikuar At Leopoldi. E pra, ky person nuk e dinte ku të ulej. Atëherë ul në karrigen e rezervuar për rrëfystarin. At Leopoldi, pa thënë asgjë, u gjunjëzua para ti e kështu në gjunjë dëgjoj rrëfimin e të penduarit. Pastaj personi e kuptoj që ishte ullur gabim e kërkoj falje, por At Leopoldi e la të shkonte me një busjeshje vesh më vesh, pa qortuar as pak. A i burë do të thoshte më pas, ky gjest ma fitoj zemrën, e që atëherë shkonte të rrëfej gjithmonë te At Leopoldi.